Te, qui es in celis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo. Et in terra panem nostrum quotidianum, panem quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas, nos inducas in tentationem. Nos ama lo, amen.